Areena.
Säälaboratoriossa mitataan sitten esimerkiksi ihmisen iholta lämpötilat ja lämpövirtaa ja vastaavasti ympäristön olosuhteet ja laskea sitä kautta se lämmön eristävyys, jolloin sitten saadaan mukaan myös se ihmisen kokemus siitä vaatteesta. Markkinoilla on aika paljon näitä hydrofiilisia tai sitten puoliläpäiseviä kalvoja, eli mikrohuokosia kalvoja. Hengittävyyttä pyritään maksimoimaan, mutta varsinainen kosteus pyritään pitämään ulkopuolella.
Meillä on aika hieno laboratorio. Testataan kankaiden erilaisia lujuusominaisuuksia, veden läpäisevyyttä tai
vettä pitävyyttä,
värien hienkestoja ja ihan pestään tosi paljon kankaita. Että
kyllä, koska nämä on teknisiä nämä materiaalit ja se vaatii, niin kuin, että sä ymmärrät tätä kemiaa ja fysiikkaa, joka näihin liittyy. Spraytesti on tämmöinen hyvin simppeli. Tämä on niin kuin saderopiseen kankaaseen. Pikkusen kopautellaan ja katsotaan, että kuinka paljon se ropissussade nyt sitten on lähtenyt imeytyyn tuohon kankaaseen. Ja yleensähän näissä on päällä sitten semmoinen kankaassa tämmöinen niin kuin vettä ja likaa hylkivyysviimeistys. Me katsotaan, että onko se siinä vai ei ja kuinka hyvänä. Niin tämä on niinku testi siihen.
Oletko koskaan ihmetellyt, kuinka tekninen vaate voi reagoida hikoiluusi? Kuinka kosteus siirtyy pois iholta ja kuinka se kuitenkin pitää vettä? Tässä Tiede Ykkösessä perehdytään siihen, miten teknisiä vaatteita kehitellään ja mihin niiden teho perustuu. Kuinka kankaita testataan ja mikä on uusinta uutta? Sitä kävin kysymässä yrityksessä, joka kehittää ja valmistuttaa kankaita ulkoilu-, armeija- ja työvaatteisiin. On syytä paneutua myös ihmisen lämmönsäätelyyn. Kuinka se toimii kylmissä olosuhteissa? Voiko kehon lämpötasapainoon vaikuttaa muutenkin kuin vaatetuksella? Siitä tietää johtava tutkija Sirkka Rissanen Oulun työterveyslaitokselta. Minä olen Minna Korhonen. Tervetuloa mukaan. Ensin selvitään, kuinka vaatteiden ja ihon välistä rajapintaa tutkitaan. Miten tekninen vaate toimii käytännössä kylmässä? Kuinka kankaan tuntuma mitataan iholta? Tästä kertoo erikoistutkija Kirsi Jussila Oulun työterveyslaitokselta.
Eli vaatetusfysiologisilla mittauksilla voidaan lähteä ihan ensimmäisenä vaiheena fysikaalisilla mittauksilla, joilla tarkastellaan ihan kangasmateriaaleja ja voidaan mitata kankaan esimerkiksi kuivalämmön eristävyys, eli kuinka paljon lämpöenergiaa siirtyy sen kankaan läpi, rakenteiden läpi sieltä ihon puolelta sinne ympäristöön. Toisaalta voidaan mitata myös vesihöyryn läpäisyvastus, jolloin siihen lisätään myös se kosteus mukaan ja tarkastellaan kosteuden siirtymistä sit kankaan läpi. Ja myöskin ilmanläpäisyvastusta voidaan mitataan suoraan kankaana ja kankaan ominaisuutena. Mutta sitten voidaan myös mitata vaatteiden ja vaatetuskokonaisuuksien lämmön eristävyyttä ja siihen muun muassa sit työterveyslaitoksella on tämmöinen lämpönukke, eli se on ihmistä simuloiva ihmisen kokoinen lämpömalli, jonka päälle puetaan sitten vaatekerrokset. Ja tämä lämpönukke on säälaboratoriossa, eli siellä voidaan lämpötila ja ilman liikennopeus säätää halutuksi ja mitata sitten sen lämpönuken päällä se lämmön eristävyys, eli kuinka paljon sitä lämpöä siirtyy sen vaatetuksen läpi. Ja lämpönukke pystytään myös simuloimaan ihmisen liikettä, eli pystytään sen käsiä ja jalkoja liikuttamaan ja saadaan se pumppausefekti sinne vaatetukseen aikaiseksi ja tuulen ilman liikennopeudella pystytään sitten lisäämään ja tuomaan se tuulen vaikutus siihen, eli kuinka paljon se lisää sitä lämmön kuljettumista sitten vaatetuksesta pois. Ja sitten vielä kun lähdetään mittaamaan eteenpäin, eli voidaan sitten mitata ihan ihmisten kanssa, eli otetaan testihenkilöt mukaan joko laboratorio-olosuhteissa, eli voidaan vakioida ne olosuhteet siellä meidän säälaboratoriossa ja pukea vaatetus ihmisen päälle ja mitataan sitten esimerkiksi ihmisen iholta lämpötilat ja lämpövirtaa ihmisen iholta ja vastaavasti ympäristön olosuhteet ja laskea sitä kautta se lämmön eristävyys, jolloin sitten saadaan mukaan myös se ihmisen kokemus siitä vaatteesta, eli lämpötuntemukset, käyttömukavuus ja lämpöviihtyvyys ja kosteustuntemukset muun muassa. Ja näähän on myös sit erityisesti tuolla työ- ja suojavaatetuksen puolella, niin nämä on sit hyvinkin säädeltyjä asioita myös, että erityisesti suojavaatetukset pitää testata standardien ja direktiivien mukaisesti, joihin esimerkiksi työterveyslaitoksella on laboratoriossa valmiudet tehdä näitä mittauksia, ja se sitten yleensä aina suojavaatetuksen tiedoista pitää näkyä, että ne on testattu näiden mukaisesti. Sitten vapaa-ajan vaatetuksen puolella se saattaa olla vaihtelevampaa, kuinka paljon niitä tutkitaan, mutta myös sillä puolella tutkimusta tehdään.
Näin totesi erikoistutkija Kirsi Jussila työterveyslaitokselta. Mitä sitten on hyvä huomioida, kun etsii urheilukaupasta vettä pitävää ja hengittävää ulkoiluasua? Voit huomioida vaatteen tuoteselosteesta, onko siinä kalvo vai pinnoite. Vettä hylkivissä kankaissa kemikaaleja lisätään kankaaseen. Vedenpitävissä materiaaleissa sivellään tai laminoidaan kalvorakenne kankaaseen. Yleisimpiä kalvomateriaaleja ovat polyuretaani, polyesteri, polytetrafluorieteeni, eli teflon, ja kalvojahan löytyy paljon eri nimillä, Gore-Tex, Windproof, Sympatex ja niin edelleen. Kalvovaatteen toiminta perustuu käytännössä siihen, että kalvossa on mikrohuokoisia reikiä, joista vesipisaramolekyyli ei mahdu läpi, mutta pienempi vesihöyrymolekyyli pääsee niistä puolestaan läpi. Kehosta haihtuva höyry siis pääsee ulos, mutta sade pysyy ulkopuolella. Hydrofiilisella kalvolla tai sivelyllä varustettu kangas taas perustuu kemialliseen prosessiin, jossa vesi ei imeydy kankaaseen. Ja se, kumpi näistä, kalvo vai sively, on kestävämpi tai kumpi kannattaa valita, riippuu paljon käyttökohteesta. Kalvon huokoset ovat herkkiä tukkeutumaan esimerkiksi lian tai vaikkapa ihon rasvojen vaikutuksesta. Sivelyllä kankaalla tätä ongelmaa ei ole. Materiaalin kuluminen tai painevaihtelut, kuten istuminen tai jos on rinkka selässä, ne voivat heikentää vedenpitävyyttä. Näiden teknisten vaatteiden vedenpitävyyttä ja hengittävyyttä mitataan vesipilariarvoilla. Esimerkiksi jos näet tuotelapussa tämmöisen luvun, 10 000 mm kautta 10 000 grammaa. Tämä tarkoittaa tekstiilin vedenpitävyydessä sitä, että voit vaikka sukeltaa 10 metrin syvyyteen, eikä vesi tule siinä paineessa läpi. Ja hengittävyys 10 000 grammaa tarkoittaa sitä, että tämän verran haihtuu kosteutta materiaalin läpi per neliö per vuorokausi. Mutta nyt perehdytään teknisten kankaiden ominaisuuksiin ja laatuun. Forssalainen yritys Foxa kehittää ja valmistuttaa työ-, armeija- ja ulkoiluvaatekankaita. Pääsin seuraamaan yrityksen tekstiililaboratorion testien tekemistä. Paikalla oli toimitusjohtaja Johanna Rämö ja tuotekehittäjä Heli Sukki. Hän kertoo, millaisia standardeja teknisten vaatteiden kankaille on asetettu.
Nämä erilaiset sertifioinnit esimerkiksi vaatii sitten siltä materiaalilta erilaista lämmön eristävyyttä tai tiettyä tasoa sille lämmön eristävyydelle tai vesihöyryn läpäisyvastukselle. Esimerkiksi tällaisia vaatimuksia on olemassa, että kyllähän me mittaillaan ihan niin kuin ilman läpäisyä kankaista. Mitä enemmän se läpäisee ilmaa, niin sitä hengittävämpi se niin kuin tietyllä tavalla on se materiaali ja tällaisia asioita.
Ja tuossa on tosiaan laboratorio vieressä ja sitten käydään läpi vähän, että mitä siellä testataan, niin mitä Heli Sukki, mitä kaikkea testejä niille kankaille tehdään?
Voi, meillä on aika hieno laboratorio, me ollaan siitä kovasti ylpeitä. Meillä tehdään siellä, testataan kankaiden erilaisia lujuusominaisuuksia, väreihin liittyviä värinkesto-ominaisuuksia, veden läpäisevyyttä tai
vettä pitävyyttä.
Värien hienkestoja ja ihan pestään tosi paljon kankaita, että pyykkikoneet ja kuivausrummut pyörii tuolla ei ehkä ihan 24 tuntia vuorokaudessa,
mutta melkein, mutta silloin
aika paljon.
Niin, ja sillä on merkitystä, koska ne on aika kalliita ne vaatteet, tämmöiset tekniset vaatteet, niin että sitten ne kestää. Mm.
Kyllä.
Johanna Rämmö, sä oot täällä toimitusjohtajana ja te teette kankaita haastaviin olosuhteisiin tarkoitettuihin vaatteisiin. Mimmonen Suomi on niin kuin maana tämmöisenä kehittelyssä?
Suomessa on sillä lailla, niin kuin, meillä on osaavaa henkilökuntaa, meillä on kuitenkin hyvä koulutus. Tekstiilin koulutukseen ollaan taas panostamassa niin kuin lisää. Et se on tosi hyvä juttu, koska nämä on teknisiä nämä materiaalit ja se vaatii, niin kuin, että sä ymmärrät tätä kemiaa ja fysiikkaa, joka näihin liittyy. Niin siinä mielessä Suomi on hyvä paikka.
Joo, ja siis Suomessa on sellaiset olosuhteet, että täällä on hyvä kehitellä. Kehitellä näitä voisi kuvitella ainakin.
No jos ajatellaan vaikka sitä, että meillä kuitenkin on niin kuin pakkaskelejä, niin me esimerkiksi tuolla meidän laboratoriossa katsotaan, että ne materiaalit, joita meille tulee, niin ne toimii myös pakkasessa. Ja sekään ei ole aina ihan itsestään selvää, että sitten joku osaisi jossain vähän lämpöisemmässä maassa niin kuin miettiä, että tämän sadevaatteen pitää toimia myös sellaisessa pakkaskelissä, että se ei ole sitten ihan kankea ja tönkkö ja rapiseva.
Eli Sukkis, miten sen saa semmoiseksi, että se toimii pakkasessa, jos miettii tämmöisiä kylmiä olosuhteita?
Tietynlaiset kuidut ja tietynlaiset pinnotteet, sivelyt, niihin, niin niillä vaan on niin kuin erilaiset ominaisuudet eri lämpötiloissa. Eli pitää osata sit tuotekehittelijän kertoa sinne valmistavalle tehtaalle, että tämän pitää olla pehmeä tai niin kuin kohtuullisen pehmeän tuntunen myös 30 asteen pakkasessa esimerkiksi tällaiset asiat.
No millaisia haasteita siihen liittyy, kun joutuu kehittelemään tuommoisia kylmiin olosuhteisiin niitä kankaita, niin mitä haasteita siinä on?
Sellaiset, että lämmön eristävyys on tietyllä tasolla ja sit niin kuin se hengittävyys on tietyllä tasolla, niin se on vähän niin kuin sellaista tasapainottelua niiden ominaisuuksien välillä, että saadaan niin kuin se hyvä yhdistelmä tehtyä.
Niin monestihan tekstiileissä niin on semmoinen, että kun sä yhtä ominaisuutta muutat, niin se vaikuttaa niihin muihinkin. Niin. Mm. Että tää on usein sellainen niin kuin optimointitehtävä ja myöskin sitten niin, että jos halutaan jotain asioita yhdistää, niin kaikki ei aina ole niin kuin mahdollista. Että se, että jos me halutaan niin kuin vaikka, mitäs me osattaisiin antaa esimerkkinä, että vaikka tämmöinen joku Cordura, missä on palosuojaus ja sitten sille halutaan niin kuin hyvä tämmöinen vettäpitävyys, niin se palosuoja-aine ja sitten se vettäpitävyyskemikaali, niin ne tavallaan vähän niin kuin riitelee keskenään, niin siinä joudutaan sitten hakemaan semmoinen, että mikä on ikään kuin mahdollista, että näitä kompromisseja joudutaan välillä
Kyllä.
tekemään.
Niin sä sanot Cordura.
Cordura on tämmöinen vahva vahvikekangasmateriaali tai mitä käytetään vaikka luotisuojaliiveissä ja niihin tehdään palosuojauksia myöskin sitten sillä tavalla, että siihen vaatteeseen tai liiviin ei tule reikää tai se käyttäytyy niin kuin poltettaessa tietyllä tavalla.
Aivan. Mutta nyt voisiko mennä tuonne laboratorioon nyt?
Joo.
Tekstiililaboratorio.
Tässä on vesipilari.
Mitäs kangas tämä on?
Haminaa, joka on tämmöinen vettä pitävä. Polyamidi käytetään aika paljon tuolla armeijapuolella.
Tämä on vihreä armeija.
Tämä on tämmöinen vihreä, oliivinvihreä niin sävy, mikä tässä on ihan muotiväri sinänsä. Just. Ja tässä on niinku tämmöinen
täältä toiselta puolelta.
Joo, niin on.
Joo. Eli tämä sively on sellainen, mikä tehdään tähän kankaan pintaan ja tämä on se, mikä tekee tästä vettä pitävän. Eli sitten tätä testataan tällä vesipilaritesterillä laitteella niin, että tuolla on
kuplan alla tuolla. Sä näet tuon kangas on tuossa tuollaisena kuplana, niin sieltä paineella nostetaan vettä ja sitten katsotaan, että missä vaiheessa se pisaroi, jos pisaroi tuosta tuon kankaan läpi.
Joo. Eli kangas on niinku pintapuoli tuonne vesipilaripuolelle ja sitten sieltä tosiaan tulee paineella.
Aivan. Onko tämä vähän vastaava sitten, jos ulkoiluvaatteita ajatellaan?
Kyllä.
Tämä kangas just.
Joo, just tämmöinen ominaisuus on tärkeä, että se todella pitää sitä vettä, että sitten kun sataa sataa siihen päälle, niin se voi olla, että se vähän niin kuin kastuu se pintakangas siinä, mutta tämä kalvo, tai tämä on joko laminointi tai tämmöinen sively, niin tämä on sitten se, mikä tekee siitä niin kuin vedenpitävä. Mm.
Mistä muusta tämä koostuu?
Polyamidikangasta tämä on. Polyamidia ja sitten, onko tämä PU-sively tässä Haminassa?
Polyuretaan-sively, kyllä.
Ja tässä tosiaan paikalla Heli Sukki, tuotekehittelijä, kangaskehittelijä täältä Foxasta ja toimitusjohtaja Johanna Rämö. Ja sitten täällä on paikalla myös testaaja.
Jaana Muuberi,
sä teet näitä testejä täällä. Niin sä aloittelet just, onko sinulla meneillään nyt toi testi?
Tuossa on meneillään tuommoinen vesipilari, veden kestävyyttä.
Katsotaanko, miten se menee.
Joo. Ja se nousee siellä nyt toi paine ja sen pitäisi 5 metriä kestää, niin se on nyt mennyt reilun 3 metriä, niin siinä 5 mä stoppaan sen sitten. Ja okay. Toistaiseksi ei ole yhtäkään pisaraa, että pari pisaraa saa tulla, että 3 on vasta sitten se, joka on se testitulos.
Niin. Joo. Ja se toivottu tulos sitten on.
Mikä? Niin, no tässä tapauksessa sen pitäisi se 5 metriä kestää. Että.
Ja sehän tarkoittaa sit sitä, että jos sä sukellat tämä takki päällä veteen, niin 5 metrin syvyyteen asti sä voit mennä sillä tavalla, että ei pitäisi tulla niinku vettä läpi.
No niin, hyvä.
Tuossa on hei hauska. Spraytesti on tämmöinen hyvin simppeli. Tää on niinku sade ropisee kankaaseen. Ja sieltä ropisee.
Mikä tämä kangas? Tämä on semmoinen maastokangas. Onko tämä joku armeija?
No tämä on varmaan nyt joku korduura. Joo, tämmöinen vahvikekangas. Ja tämä testi, mikä tässä on, niin simuloi sadetta. Ja siinä on tämmöinen pikkusen kopautellaan ja katsotaan. Tuolla on tämmöinen kuva, että kuinka paljon se ropissussade nyt sitten on lähtenyt imeytyyn tuohon kankaaseen. Ja yleensähän näissä on päällä sitten semmoinen kankaassa tämmöinen niin kuin vettä ja likaa hylkivyysviimeistys. Me katsotaan, että onko se siinä vai ei ja kuinka hyvänä. Niin tämä on niin kuin testi siihen, että jos siinä ei olisi mitään käsittelyä, niin se tuossa kuitenkin tulee tuota sadetta niin paljon, niin silloin se sitten lähtisi imeytyyn siihen kankaaseen ja se ei olisi niin kuin ulkoilukäyttöön ehkä ihan sopiva.
Ja tämmöisiä vesitestejä kosteuden sietoa.
Kyllä.
Kankaissa.
Joo. Sitten tässä on tämä ilmaläpäisy.
Kankan pitää läpäistä ilmaa jonkun verran.
Joskus täytyy ja joskus ei. Sekin on välillä vaatimus, että ei mene ilma läpi.
Sieltä tulee nyt se, vai kunnipäisenä menee se.
Siinä on pieni puhina käynnissä.
Ulos 189 milliä sekunnissa se päästää läpi.
Mikä kangas tämä on?
Tämä on, tämmöinen kesäviikinki.
Kesäviikinki.
Eli klassikko perustyövaatekangas.
Oranssi.
Joo. Mm-hmm. Me toivottiin, että siihen meidän perusviikinkiin, niin, kun se on kesällä vähän hikinen, eli sieltä ei ilma kulje läpi, niin kehitettiin semmoinen versio, mistä se ilma kulkee paremmin läpi, niin silloin on niinku kesällä mukavammat päällä, eli sitten ei hikoile ihan niin paljon.
Teknisten kankaiden ominaisuuksista ja testauksesta kertoivat toimitusjohtaja Johanna Rämö ja tuotekehittelijä Heli Sukki. Testejä teki laadunvalvoja Jaana Muuberi. Palataan vielä myöhemmin tutkimaan teknisten kankaiden rakenteita, mutta nyt selvitän, miten ihmisen lämmönsäätely toimii kylmissä olosuhteissa. Siitä tietää johtava tutkija Sirkka Rissanen Oulun työterveyslaitokselta.
Ensinnäkin meillä on lämpöreseptoreita, jotka tunnistavat sen kylmäaltistuksen, jos mennään kylmään. Ja ihossa on kylmäreseptoreita, jotka sen aistivat ja tieto menee siitä sitten meillä hypotalamuksen lämmönsäätelykeskukseen. Ja sieltä sitten tietyt reaktiot, sitten, varsinkin sympaattisen hermoston aktivoituminen tapahtuu. Ja ensimmäinen vaste, mikä on, niin on ihon pintaverisuonten supistuminen. Sehän tavallaan tekee semmoisen eristekerroksen, koska siinä ei verta ei ole niin paljon iholla, niin siihen tulee myös tämmöinen eriste. Ja se lämpötilaero kehon, pinnan ja ympäristön välillä pienenee, jolloin se lämmönhukkakin siinä vähenee. Koska verihän kuljettaa myös lämpöä, niin kylmässä niin sitä lämmön hukkaantumista ympäristöön pyritään estämään sulkemalla ne ihossa olevat pintaverisuonet ja varsinkin ääreisosissa niin kuin sormien ja varpaiden pienet verisuonet sulkeutuvat ja nehän tuntuu ensimmäisenä jäähtyvän, kun kylmässä ollaan. Niin.
No mitä sitten tämmöistä, kun se on ääriolosuhteissa, että on vaikka tosi tosi kylmä tai joutuu muuten semmoisiin olosuhteisiin, että miten se lämmönsäätely sitten toimii?
Joo, eli jos kylmäaltistus pitkittyy tai on kovin kylmä, niin tällainen verisuonten supistuminen ei enää riitä, vaan kehossa alkaa sitten tapahtua muutakin muutoksia. Eli varmaan tunnistaa tämmöisen lihasvärinän, eli lihakset tuottavat sitten sitä lämpöä kehoon. Ja ensimmäisenä ilmiönä on varmaan monellekin tuttu, että vähän kun hartiat nousee ylös, niin tämä lihasjännitys kasvaa, että pikkusen tuntuu, että pitää hartioita nostaa ylös. Ja jos ei sekä vielä auta, niin sitten alkaa tämmöinen tahdosta riippumaton lihasten värinä, joka varsinkin tässä rintalihaksissa on niin kuin ensimmäisenä ja voimakkaampana tuntuja.
Onko jotain muita tämmöisiä seikkoja, jotka kuormittaa ihmisen lämpötasapainoa? Tuli mieleen stressi esimerkiksi.
Toki ainakin se oletettavasti heikentää jonkin verran sitä kylmän sietokykyä. Ja toki tavallaan stressikin voi olla energiakuluttavaa ja lämmönsäätelykin kylmässä niin kuluttaa enemmän energiaa. Niin sitä kautta toki tuommoinen ylimääräinen stressi voi olla siinä lisätekijänä, että kylmässä ei toimintakyky tai lämmönsäätely toimi niin hyvin.
Näin totesi johtava tutkija Sirkka Rissanen Työterveyslaitokselta. Hän kertoo myöhemmin, voiko kehon lämpötasapainoon vaikuttaa muutenkin kuin vaatetuksella. Teknisten vaatteiden kehittely on molekyylitason tutkimusta, joten mennään hetkeksi kemian ja fysiikan tunnille. On pohdittava, mistä vesi menee läpi ja mistä ei. Esimerkiksi hydrofiilinen kangas pystyy imemään kehon kosteutta itseensä, mutta pitää vesipisarat ulkopuolella. Ilmiö perustuu kankaan ja veden pintajännitysten eroihin. Pintajännitys on fysiikassa nesteen pinnan ilmiö, jonka vuoksi pinta käyttäytyy kuin joustava kalvo. Otetaan esimerkki arjesta. Kun pesee vaatteita, pelkkä vesi ei pääse helposti tunkeutumaan kankaan kuituihin suuren pintajännityksensä takia. Kun veteen lisätään pesuainetta, joka sisältää tensidejä, eli pinta-aktiivisia aineita, veden pintajännitys pienenee, jolloin vesi pääsee imeytymään kankaaseen paremmin. Hydrofiilisen tekstiilin pintajännitystä muutetaan kemiallisella käsittelyllä matalammaksi kuin vesipisaran. Normaalisti ne ovat toisinpäin. Kemiallisen käsittelyn jälkeen vesipisara ei imeydy kankaaseen. Erikoistutkija Kirsi Jussila tutkii juuri tätä vaatteiden ja ihon välistä rajapintaa, että miltä kangasmateriaalit tuntuvat ja käyttäytyvät erilaisissa olosuhteissa. Testejä tehdään niin ihmisen kuin lämpönukenkin päällä. Nyt kuulemme, millaisia kankaita on kehitelty viime vuosina.
Kehitystyötä on tehty paljon viime vuosikymmenen erityisesti. Kylmäsuojavaatuksessa nämä vaatimukset ja tavoitteet ovat aika haastavia ja ristiriitaisia siinä mielessä, että mitä paksumpi vaate, niin sitä lämpimämpi se on. Mutta kun halutaan sitä toiminnallisuutta ja toimintakykyä ja käytettävyyttä sen vaatteen kanssa, niin se pitäisi olla tietenkin mahdollisimman kevyt ja joustava ja kehoa mukaileva. Eli on pyritty löytämään niitä materiaaleja, jotka sitoisivat sitä ilmaa mahdollisimman paljon ja olisi kuitenkin kevyitä ja mahdollisimman ohuitakin. Joten sitä on eri uusien materiaalien etsimisen ja kehittämisen avulla ja toisaalta on sitten myös tehty töitä, että näiden älykkäämpien ratkaisujen ja mukautuvien materiaalien löytämiseen, eli että ne materiaalit säätyy sen lämpötilan muutoksen mukaan tai kehon lämmön tuotannon muutoksen mukaan. Ja sitten toisaalta myös on tehty paljon kehitystyötä sitten näiden ihan lämmittävien vaatteiden tai asusteiden kanssa, eli sitä teknologista kehitystä ja sitä integraatiota sinne vaatetukseen. lämmittävillä elementeillä, jossa sitten tulee myös nämä akkujen kehitykset ja käyttöajat myös sitten kyseeseen.
Miten sitten hengittävyys ja vedenpitävyys, niin minkälaisia kankaita sinulla tulee mieleen?
No, vedenpitävyyttä voidaan parantaa, no ihan ensimmäisenä tietysti ihan erittäin tiiviit materiaalit, jotka päästää sitten hyvin vähän kosteutta läpi, tai ne voi olla käsitelty, viimeistelty kosteutta hylkivillä aineilla, tai sitten erityisesti, että lisätään kalvokerroksia sinne materiaalin väleihin, eli voi olla kalvo, joka on hengittävä ja vesihöyryä läpäisevä, mutta vettä pitävä. Ja materiaalit toimii siten, että ne on joko mikrohuokoisia, joissa on hyvin mikrokokoisia onkaloita, joista vesihöyry pääsee vesimolekyylinä kulkeutumaan sieltä läpi, mutta vesipisara on sitten liian suuri kulkemaan näistä onkaloista läpi, jolloin se on sitten kuitenkin vedenpitävä ja myöskin sitten tuulta pitävä. Tai sitten voi olla myös semmoisia hydrofiilisia materiaaleja, jotka vastaavasti siirtää vesimolekyylejä läpi, mutta ei sitten vettä pisaroina pysty siirtämään läpi. Tai sitten voi olla ihan täysin vettä pitävä ja hengittämätön materiaali, eli tällainen sadevaatetyyppiset kalvot, mitkä on täysin sit umpinaisia.
Mitä materiaaleja teknisissä vaatteissa yleensä käytetään, että kun menee urheilukauppaan, niin mitä sieltä löytyy?
No kyllä se nimenomaan nämä puoliläpäisevät kalvot, mitä markkinoilla on aika paljon eri tuotteissa, ja se on oikeastaan eri, vähän valmistajat käyttää sitten eri, että on joko näitä hydrofiilisiä tai sitten puoliläpäiseviä kalvoja, eli mikrohuokoisia kalvoja. Hengittävyyttä pyritään maksimoimaan, mutta varsinainen kosteus pyritään pitämään ulkopuolella. Ja tämähän tulee sitten niin kuin kylmässä, saattaa tulla nimenomaan haasteelliseksi se, että jos hikoillaan voimakkaasti niin paljon, että se kosteus tiivistyy sinne esimerkiksi kalvon alapintaan, niin se saattaa jopa jäätyä siihen kalvon pintaan, jolloin se tukkii sen kokonaan, ja se on se ongelma sitten kalvojen kanssa ihan niin kuin hyvin alhaisissa lämpötiloissa.
Esiin nousee teknisten vaatteiden ekologisuusvaatimukset. Niitä on usein hankala kierrättää, koska yksittäinen vaate koostuu erilaisista kuiduista ja materiaaleista. Tähän ongelmaan on kehitetty monomateriaali, joka koostuu yhdestä materiaalista, jolloin vaate on helppo kierrättää takaisin raaka-aineeksi. Palataan teknisiä kankaita suunnittelevaan yritykseen. Toimitusjohtaja Johanna Rämö ja tuotekehittelijä Heli Sukki esittelevät nyt, miten kalvorakenteet toimivat käytännön vaatesuunnittelussa. Millainen on teknisiltä ominaisuuksiltaan vaate, joka lämmittää, kun palelee, mutta ei kastu, kun hikoilee?
Mikäs toi? Onko tämä joku arkki?
Siinä on se. Katsotaan, mitä nämä on. Tässä on tämmöinen Arctic, mikä on Action Arctic, mikä on sitten on nyt sellainen, että tästä on esimerkiksi tehty niin kuin kelkkahaalareita. Eli silloin, kun me mennään pohjoisen oloihin, niin tämä on vahva, kestää hyvin kulutusta, tätä on hangattu paljon. Mutta se, että tämä ei sitten mene semmoiseksi, niin kuin, että haalari seisoisi itsessään ilman käyttäjää sisällä.
Se ei mene esimerkiksi jähmeeksi.
Niin, että siinä on katsottu tarpeelliseksi ja tärkeäksi, koska tiedetään se käyttökohde.
Niin, miten esimerkiksi tuommoinen, niin mitä kaikkea siihen vaatteeseen sitten tulee niitä kerroksia?
Tulee toi pintakangas, sitten mahdollisesti joku vanu väliin ja joku vuorikangas sitten vielä lisäksi. Ja onhan niitä osia paljon muitakin, että kyllähän niin kuin yhdessä takissa saattaa olla vaikka 5 eri kangasmateriaalia yhdisteltynä.
Joo. Kun kylmiin olosuhteisiin sitten on myös tälle, että ihmisille tulee kuuma, voi olla sellaisia vaatteita.
Niin, se on tavallaan se semmoinen hengittävyys sitten. Että jos ajatellaan vaikka jotain ulkoilua, urheilua, työntekoa niin kuin kovissa pakkasissa, että sitten jos sä kovasti teet jotakin ja se hikoo, sä hikoot siellä vaatteen alla, niin se on niin kuin tärkeää, että se päästäisi niitä hikihöyryjä sitten läpi, että sä säilyt kuivana, jotta sitten kun lopetat työnteon ja tuleekin viileä, niin ettei sitten tule mitään kylmää tai flunssaa siinä sitten. Että.
Miten se kankaalla tehdään se?
Se vesihöyryn läpäisy on se semmoinen se. Yksi, mitä, mitä tota, niin me sitten niin kuin katsotaan, että se on kunnossa. Niitä on tosi eri tasoisia. Taas kun menee urheiluliikkeeseen, niin sielläkin löytyy monen näköisiä arvoja, että tämä on tämmöinen 10K-10K-kangas, eli siinä on kerrottu se vettä pitävyydestä ja sitten siitä hengittävyydestä näillä tietyillä numeroarvoilla.
Katsotaan, olisiko tässä esimerkiksi. No, tässä on tämmöinen, mennään vaikka pöydälle. No, tässä on tämmöinen kangas, jossa on haivis keltainen sen takia, että tosi tätä käytetään työvaatteissa. Eli silloin, kun ollaan vaikka jollain työmaalla ja sun pitää siellä sitten olla näkyvä, niin tämä on siihen niin kuin käyttöön tehty. Tässä on tämmöinen ripstop-rakenne, mikä tekee tästä tosi vahvan. Tämä pintakangas sitten, tämä on laminoitu täältä toiselta puolelta. Ja tämä laminointi sitten taas tekee sen, että se on vettä pitävä. Ja tämä laminointi on nyt sellainen, niin kuin, että tässä on hyvä se vesihöyryn läpäisy. Eli täältä nyt, kun tämä ihminen pukeutuu tästä valmistettuun takkiin, siellä varmaan on joku ehkä vuorikin sitten, niin tämä materiaali on tämmöinen 10K-10K, eli se pitää 10 000 milliä, niin kuin sitä, kun me katsottiin sitä vesipilarikonetta. Ja sitten toisaalta se hengittävyys on sitten, mikä se on se yksikkö, 10 000
kiloa, paskal, wattia päivässä.
Niin, se pitää semmoisen. Siinä on semmoinen tietty yksikkö, mikä on vaikea muistaa. Mutta
isoja lukuja.
Isoja lukuja. Ja
kertoo kuitenkin siitä, että miten se vesihöyry sieltä niin kuin pääsee ulospäin sieltä sisältäpäin.
Joo, kyllä.
Ja mitä suurempi se luku on, niin sitä parempi se vesihöyryn läpäisevyys on.
Kyllä. Ja mitäs tästä vielä osattaisiin sulle kertoa? Niin. Tämä on myöskin niin kuin ajateltu niin, että tämä kestää näitä kylmiä oloja. Et kyllä tämän tyyppisiä materiaaleja sitten vähän eri muodoissaan. Niin,
just. Niin, onko tämä uusinta uutta?
No tämä ei varmaan ole ihan uusinta uutta. Sitten meillä on uusimmat uudet, on ehkä sellaisia, että kun mennään näihin teknisiin materiaaleihin niin, että ne onkin tämmöisiä monomateriaaleja. Eli kun tulee tämä ekologisuusvaade ja se, että materiaaleja pitäisi pystyä kierrättämään, niin tällaisen ikään kuin perinteisen materiaalin haaste on se, että pintakangas on polyesteriä ja sitten tämä laminointi täällä on polyuretaania. Ne on kaksi eri ainetta ja niiden kierrättäminen on silloin niin kuin tosi hankalaa. Mutta sitten meillä on tuolla, voidaan näyttää, niin tämmöinen, puhutaan niin kuin monomateriaaleista, että silloin tämä pintakangas on vaikka polyesteriä ja sitten tämä kalvokin on polyesteriä, niin ollaan jo aika paljon lähempänä sitä, että sitten kun se vaate tulee käyttöikänsä päähän, niin se voi kierrättää helpommin.
Niin, se on ongelma noissa varmaan.
Joo, ja erityisesti siis näissä pinnotetuissa kankaissa tietenkin, koska tämän sivelyn tai laminaatin irrottaminen tuosta, niitä ei niinku saada eroteltua tai ainakaan kaupallisesti järkevästi tällä hetkellä.
Mm. Niin, sä Heli Sukki, te kehittelet ja tuotekehitystä teet täällä näiden kankaiden kanssa, niin onko tämä semmoinen ollut haastava? Oletko ollut tätä kehittämässä?
No mä en ole tainnut tätä kyllä olla kehittämässä. Tämä on varmaan tullut tänne jo ennen kuin mä oon ollut täällä hommissa, mutta niitä monomateriaaleja olen kyllä ollut.
Katsotaanko niitä?
Katsotaan
katselemassa.
Joo. Eli onko tämä nyt sitten semmoista monomateriaalia?
Joo, tämä on sellaista monomateriaalia. Eli tässä on tämä pintakankaan raaka-aine, polyesteriä ja sitten samoin tämä membraani, eli kalvo, joka tänne on laminoitu, niin on polyesteriä myöskin.
Mihin tämmöistä kangasta käytetään?
Käyttötarkoitukset on aika samanlaisia kuin esimerkiksi tuolla ripstopilla, mitä me tuossa äsken katseltiin, että pintakankaana vaikka talvivaatteissa tai välikausivaatteissa tai voi olla vaikka kosteussuojakankaana jossakin osana vaan esimerkiksi jotakin vaatetta. Mutta hyvin samantapaisia käyttötarkoituksia kuin on näillä PU-pinnotetuilla kankaillakin, mutta ainoastaan vain ne raaka-aineet on uudenlaiset.
Näin kertoivat toimitusjohtaja Johanna Rämö ja tuotekehittelijä Heli Sukki. Tekstiilien ekologisuus on monimutkainen asia. Jos se kiinnostaa, niin sitä on käsitelty Tiede Ykkösessä otsikolla Suomesta voi tulla tekstiilikierrätyksen mallimaa. Miten se onnistuu? Arktisissa oloissa lämpösuojavaatetuksen merkitys on suuri. Työterveyslaitoksen erikoistutkija Kirsi Jussilan mukaan on tärkeää, että vaatetus muodostuu useista väljistä kerroksista. Alusvaatekerros siirtää kosteutta eteenpäin. Päällä on riittävästi välivaatekerroksia ja lämmin päällysvaatetus. Entä miten voi itse vaikuttaa siihen, että lämpötasapaino pysyy hyvänä? Siitä kertoo johtava tutkija Sirkka Rissanen Työterveyslaitokselta.
Toki se vaatetus, sen oikeanlainen vaatetus siihen olosuhteisiin ja siihen työmäärään tai liikuntaan, mitä tekeekin, että se on oikea siihen olosuhteisiin. Ja ravinnosta on toki huolehdittava, koska kylmässä kulutetaan enemmän energiaa, ja jos on vielä lihasvärinä, sekin kuluttaa energiaa. Tarvitaan myös tavallaan niin kuin sitä polttoainetta sinne kylmässä oleskeluun. Ja toisaalta niin vaatetus lisää energiankulutusta, eli on laskettu, että noin 3% jokaista lisävaatekiloa niin energiankulutus lisääntyy. Eli edelleenkin myös se ravinnon saanti on tärkeä, varsinkin tämmöisessä pitkäkestoisessa kylmäaltistuksessa, jos ollaan varsinkin maastossa tai luonnossa liikkumassa. Ja olosuhteista kannattaa toki ottaa huomioon myös tuuliolosuhteet, sitten lumi ja maasto, ne lisää edelleen energiankulutusta, että enemmän tavallaan käytetään sitä energiaa kuin mitä lämpimässä tasaisella maastossa kulkiessa. Ja toinen, mikä on myös talvella tärkeä, on nesteytys. Eli on tosiaan osoitettu, että hyvällä nestetasapainolla voidaan sitä toimintakykyä jonkin verran ylläpitää paremmin kuin jos ei joisi. Ja myös tällainen mielialankin se jonkin verran vaikuttaa. Että tärkeää on myös huolehtia siitä nestetasapainosta, koska kyllä kylmässäkin, jos tehdään työtä, jossa hikoillaan, niin tavallaan sitä nestettä poistuu hikoilun kautta ja toisaalta myös hengityksen kautta kylmässä varsinkin, niin hengityksen kautta poistuu sitä nestettä. Ja vielä jos sitä nesteen poistumista, niin toki kylmä on diureetti, eli sehän myös lisää virtsan eritystä, eli sitäkin kautta se nestetasapaino ylläpitäminenkin on tärkeä.
Tuo oli mielenkiintoinen, kun sä sanoit tuo mieliala, että sekin voi vaikuttaa siihen myös.
Joo, meillä oli tuommoinen pieni tutkimus puolustusvoimien kanssa ja varusmiehillä annettiin tietyn määrän nestettä niin ylimäärin siihen, mitä normaalisti juovat. Ja, no, se oli kyselytutkimus, mutta kuitenkin tällaisia huomioita sieltä varusmiehiltä tuli, että verrattuna sitten kontrolliryhmään, joka ei saanut sitä ylimääräistä nestepakkausta, niin siihen verrattuna tällainen motivaatio ja mieliala ja ei koettu niin suureksi sitä kuormittumista kuin kontrolliryhmässä. Ja on vielä niin kuin fysiologinenkin seikka tässä nesteytyksessä, eli myös ääreisverenkierto on merkitystä sillä, että sitä nestettä myös on riittävästi. Eli sormien paleleminen ei ole ehkä niin voimakasta kuin jos olisi sitten vaikka ihan kuivunut keho.
Ihmisen lämmösäätelystä kertoi tutkija Sirkka Rissanen Oulun Työterveyslaitokselta. Palataan yritykseen, joka kehittää ja valmistuttaa kankaita armeija-, työ- ja ulkoiluvaatteisiin. Mutta otetaan ensin jälleen kemian ja fysiikan oppitunti. Tuotekehittelijän on tutkittava kankaita kuitu- ja molekyylitasolla. Hänen on tiedettävä kuidun poikkileikkaus, jotta selviää, mitä kanavia pitkin kosteus siirtyy eteenpäin. Onko se ihoa vasten vaiko ei? Onko esimerkiksi kosteutta johtava osa kuidun pinnalla vai sisäosassa? Silloin tuotekehittelijä voi päättää, minkälaista kuitua kankaaseen on hyvä valita, että saa tietynlaisen ominaisuuden muodostettua. Toimitusjohtaja Johanna Rämö ja tuotekehittelijä Heli Sukki visioivat nyt, miltä teknisten vaatteiden tulevaisuus näyttää heidän silmin.
No kyllä meillä niin kuin uskoisin, että tämä ekologisuus on yksi asia. Vastuullisuuskysymyksistä nousee nyt kuitenkin joka paikassa, että me ollaan aika paljon erilaisia materiaaleja niin kuin sille puolelle kehitelty.
Sä Heli Sukki täällä niitä kehittelet tosiaan, oot tuotekehittelijä. Niin mitä se tuo sulle ajatuksia tulevaisuus?
Tämä on mielenkiintoista, että millä tavalla niin kuin saadaan yhdistettyä ne niin kuin vaatimukset ja se, mikä on mahdollista näiden uusien materiaalien tai uusien materiaaliyhdistelmien tai kaikkien niiden vaatimusten. Esimerkiksi kemikaalilainsäädäntö, REACH, Euroopan kemikaalilainsäädäntö muuttuu koko ajan ja erilaisia kemikaaleja asetetaan rajoitettujen tai kiellettyjen listalle. Me ei voidakaan käyttää enää sitä, mitä me on voitu käyttää vaikka 10 tai 20 vuotta sitten.
Se on hassu, kun puhuu vaatteista, niin se on kemiaa.
On, se on kyllä paljon. Paljon näissä on kemiaa. Kemiaa, että kun pitää mennä kuitutasolle ja molekyylitasolle ja tietää, että mitä se kangas on syönyt. Ja miten ne sitten ne eri asiat saadaan siinä kankaassa yhdistettyä sillä tavalla, että se kokonaisuus on riittävällä tasolla laadullisesti.
Mietitkö just paljon sitä kemiaa? Tutkitsä paljon sitä just, mitä se kangas on?
Toisinaan sitäkin joutuu tekemään, mutta ehkä enemmän sellaista niin kuin käytännönläheisempää, mutta kyllä sitäkin joutuu miettimään, että niin kuin montako hiiltä siellä nyt on jossain viimeistysaineessa. Tai minkälainen poikkileikkaus on kuidulla tai ja kaikkea sellaisia asioita.
Ja sitten tuossa sivelyissä, niin tässä sivelyssähän monesti se on tehty kemiallisesti se vesihöyryn läpäisy, että se ei ole niin kuin, siellä ei ole niin kuin pieniä reikiä, vaan että siellä kulkee niin kuin vesihöyry tai vesi niin kuin molekyylit kulkee siellä sitten sen kankaan läpi, että siinä tapahtuu tämmöinen kemiallinen reaktio, että ei niinkään, että olisi tosiaan ihan pikkureikiä, mitkä näkisi jollain.
Niin. Kun näitä on varmaan, niin kuin, mistä lähtien näitä on sitten kehiteltykään näitä, että onko, jos miettii sitä historiaa, niin kuin tämän tyyppisiä tämmöisiä ulkoiluvaatteita, että mikä on vähän niin kuin kemiaa. Koretex tulee mieleen.
Niin, mutta Koretex on varmaan sellainen.
Onko se 70-luvulta?
80-90-luvun vaihteesta.
Niin, silloin joskus 70-luvulla tehtiin Enstexistä lastenhaalareita. Kyllähän sieltä on niinku tultu eteenpäin.
Enstex.
Aika paljon. Niin. Kyllä.
Ja Koretexista sitten tänne, mitä nyt sitten on.
Niin ja Koretex on tietysti edelleen on semmoinen, niin kuin se on brändi. Mutta et meilläkin on vähän vastaavalla tavalla tehtyjä materiaaleja sitten, että ne toimii ikään kuin samalla tavalla kuin Gore-Tex.
Miten ne toimii sitten?
No meillä on esimerkiksi semmoinen kolmikerrosmateriaali, missä on se pintakangas ja sitten siellä on semmoinen ohut PTFE-kalvo ja sitten on niin kuin neulos siellä alapuolella ja se on kyllä lähes, voisi sanoa, että vastaava kuin Gore-Tex, mutta
Niinhän ne toimii, että se on niin kuin vesimolekyyli ei mahdu niin kuin näin päin läpi, mutta sitten taas niin kuin vesihöyry mahtuu tulemaan niin kuin läpi, että siellä on niin kuin sellaista huokosta olemassa siellä kalvossa.
Myös erikoistutkija Kirsi Jussilan viimeaikaiset vaatefysiologiset tutkimukset viittaavat siihen, mihin jatkossa panostetaan lämpösuojavaatetuksessa.
No, tutkimuksen osalta me ollaan nyt viime aikoina oikeastaan keskitytty siihen, että pyrittäisiin mahdollistamaan yksilöllinen säätäminen, sen vaatetuksen säätäminen sen työn ja työolojen ja kuormituksen mukaan. Ja myös ajatuksena se, että erityisesti kun työn, työntekijöissä meissä on kaikissa variaatioita niin sukupuolen iän mukaan kuin myös sitten tämmöisiä perussairauksia, jotka saattaa vaikuttaa siihen lämmön säätelyyn, niin pystyttäisiin myös sen vaatetuksen avulla sit auttamaan näissä tilanteissa. Eli me kaikki pystyttäisiin sitä säätelemään sitä vaatetusta yksilöllisesti muun muassa esimerkiksi näiden lämmitettävien pukineiden tai vaatteiden avulla ja sitten tuomaan sitä työskentelyaikaa pidemmäksi kylmissä ja sitten myös sitä lämpömukavuutta kylmässä paremmaksi.
Tässä on tällaisia.
Eli tämä on,
tämä on tällainen ihan ensimmäinen prototakki, mihin on kennot on laitettu. Että.
Aurinkokennotakki. Siinä kennot hihassa.
Joo. Meillä oli tämmöinen hanke, jossa me kehitettiin ja tutkittiin sitä, että miten aurinkokennoja ja kankaita voidaan yhdistää niin, että se kenno tuleekin tänne kankaan alle. Että se ei ole siinä päällä. Jos ajattelet vaatteen suunnittelijaa, niin sehän on aikamoinen rajoite, että jos sun pitää kennoja laittaa tähän vaatteeseen, varsinkin työvaatteissa, jossa pitää olla tämmöistä tietyt asiat, vaikka että se loistaa tietyllä tavalla ja semmoista näkyvää materiaalia. Niin, loistavaa materiaalia ja tietty pinta-ala tästä vaatteesta. Niin silloin tämän kennon, jos laittaa tänne kankaan alle, niin se antaa suunnittelijalle paljon enemmän niin kuin mahdollisuuksia. Mutta se iso havainto, mikä tässä niin kuin tutkimushankkeessa sitten saatiin, me Aalto-yliopiston kanssa tätä tehtiin, kennoihin tulee virtaa, vaikka siinä on kangas päällä. Eli tällä voidaan esimerkiksi paikantaa henkilön liikkeitä, että missä hän kulkee. Okay. Tämä on oma virtainen systeemi nyt sitten, että kenno tuottaa.
Mitataan vähän lämpötilaa ja
ilmakosteutta.
Joo. Tässä varmaan vaan oli sitä sellaista ensimmäistä niin kuin asettelua, että mikä olisi se paikka vaatteessa sille kennolle, mistä niin kuin parhaiten kun ihminen liikkuu työssä, niin saadaan kerättyä sitä energiaa, että tässä on laitettu tänne selkäpuolelle ja tuohon hihaan ja sitten ollut erilliset systeemit siihen mittaamiseen, että kummasta paikasta se nyt, niin kuin, missä se ei estä liikkumista ja mistä sitä parhaiten niin kuin sitä virtaa saadaan kerättyä.
Esimerkiksi sellainen tilanne, että joku tekee töitä yksin ja lakkaa liikkumasta, niin sellainen järjestelmä voisi vaikka hälyttää työturvallisuusjuttu, että nyt on sattunut jotain, kun kaveri ei liiku enää ollenkaan, että mitäs nyt tapahtuu, tai että on mennyt väärälle alueelle.
Joo, älyvaate.
Älyvaate, kyllä.
Jos tykkää Tiede Ykkösestä, merkkaa se Areenassa suosikiksesi ja tilaa ilmoitukset.